Poslanecká sněmovna po 17-hodinové debatě nad ránem nevyslovila nedůvěru vládě Andreje Babiše. Stalo se tak 4 dny po protivládní demonstraci, na kterou přišlo 250 000 lidí. Jak vypadá česká politika skoro 30 let po listopadu pohledem zvenčí? Jakou sílu představují protivládní protesty v ulicích? A má vůbec smysl demonstrovat proti vládě, která vzešla ze svobodných voleb a má stále podporu sněmovní většiny? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu je profesor politologie a mezinárodních vztahů z americké Middlebury College, absolvent politologie, mezinárodních vztahů a bezpečnostní politiky na prestižních univerzitách v Harvardu a v Princetonu Michal Kraus. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
Dobrý den.
Ten aktuální pokus o sesazení vlády byl už druhý za poslední rok. V obou případech opozice vyvolala to hlasování, aniž by měla domluvenou dostatečnou podporu. Když se podíváme dál do nedávné historie, tak to bylo hned 15. hlasování o nedůvěře vládě za posledních 16 let. Z těch 15 pokusů vyšel jenom jediný před 10 lety, tak to skončila vláda Mirka Topolánka. Když se podíváme na tyhle ty počty, podle vás nesahá u nás opozice k tomuto nástroji až moc často? Nedevalvuje ho vlastně?
To je zajímavá otázka. Tak ten projev nedůvěry vládě je samozřejmě ústavní parlamentní mechanismus, který tedy různých systémech parlamentních využívá opozice méně nebo více často. A řekněme ve srovnání s Velkou Británií, 15krát jste zmínil.
15krát za 16 let, no, když tomu připočteme ještě normální hlasování o důvěře vládě, která tedy žádá, protože vzniká, tak je to vlastně víc než jedno hlasování na rok.
Ano, tak v rámci teda toho relativního neúspěchu dalo by se říct, že je to propad. Na druhé straně lze to také vnímat z jiné roviny, a to sice, že je to jakési, také záleží na tom výsledku, jestli je poměrně těsný, anebo jestli tam velký hlasový rozdíl, tedy kolik lidí hlasuje pro a proti, ale je to také jakási forma varování tedy té stávající vládě, že něco není úplně v pořádku. Tak podle toho signálu případně třeba případně může dojít nějakým jednáním na základě takového hlasování.
Dobře, ale když vezmeme tu aktuální situaci, myslíte si, že to může fungovat jako varování vládě, když ty počty dopředu jsou v podstatě jasné?
Myslím si, že v tomto případě ten pokus tedy byl také v souvislosti s rostoucími protesty ve společnosti a jakousi aktivizací té občanské společnosti. Takže dalo by se i říct, že ten tlak zvnějšku pak je přenesen na půdu parlamentu, i když tam to dostává specifickou formu politického boje.
Já se k těm demonstracím vrátím za chvíli, ale ještě k tomu jednání, já už jsem to říkal, trvalo 17 hodin. Není to vlastně z pohledu opozice kontraproduktivní? Nemá to na většinu lidí nebo na velkou část populace ten dopad a nemají z toho ten dojem, že vlastně opozice jenom politikaří, že ti poslanci tam dlouhé hodiny s prominutím žvaní místo toho, aby slovy pana premiéra makali a snažili se dělat něco pro obyvatele?
No tak víte, ona tam každá strana, respektive vládní koalice na jedné straně a opozice na druhé, oni hrajou pro ty své voliče. Takže ty argumenty potom vyznívají, ať už z jedné nebo z druhé strany pro jejich příznivce, víceméně tak, co chtějí slyšet.
Takže myslíte si, že opozici tohle to může pomoci?
Tak já jsem se díval do televize na to přímé vysílání asi 3 hodiny a na tomhle základě bych asi to ani nemyslel.
Už jsme mluvili a dotkli se demonstrací. V neděli se na Letné na demonstraci proti Andreji Babišovi sešlo přes 250 000 lidí. Andrej Babiš reagoval tím, že moc nechápe, proč lidé demonstrují, ale s těmi organizátory se nechce sejít, nechce s nimi jednat. Je to podle vás správná strategie?
No, čas ukáže, jestli to je správná strategie nebo ne. Tak právo demonstrovat, shromažďovat se a demonstrovat je zakotveno v ústavě, takže je to naprosto běžná věc. Já jsem teď poslední 2 roky strávil ve Washingtonu, asi 5 minut od toho národního mallu, kde se konají obrovské demonstrace, také koncerty a tak dále. A ve Washingtonu nebo v USA je to poměrně běžná a standardní věc. Ovšem nestává se, že by se tam objevil, řekněme, prezident nebo někdo z politiků, proti kterým se lidé nebo občanská společnost organizují. Takže mě nepřekvapuje, že premiér Babiš se neukázal na jedné straně, ale také současně...
Takhle, že do toho skáču, já jsem nepředpokládal, ale nemyslím, že přijde před 250 000 lidí, ale na druhé straně, aby se potkal s organizátory těch protestů, to by přece problém nebyl.
Problém by to nebyl, ale není to taky tak běžné vlastně. V tom světě teda americké například.
Samozřejmě ve světě se demonstruje, tady se také demonstruje, ale pokud jde o počty účastníků, tohle byla největší demonstrace u nás od roku 1989. To je jedna strana. Na druhé straně odhadem tam byla necelá 3% obyvatel České republiky. Z politologického hlediska byla to velká demonstrace, bylo tam hodně lidí?
Určitě.
To znamená 3% je hodně.
To je určitě hodně, já nevím, kolik, co ty počty bychom si teď mohli udělat, ale to nepochybně veliká demonstrace je.
Mimochodem BBC nedávno připomněla už několik let starou studii profesorky z Harvardu, která dospěla k tomu, že úspěch mají nenásilné protesty, když se jich zúčastní aspoň 3,5% obyvatel. To by v přepočtu na počet obyvatel České republiky znamenalo účast asi 370 000 lidí. Věříte, že se dá najít nějaký takovýhle koeficient, kdy už je jasné, že ty protesty budou úspěšné?
No tak tam taky závisí hodně na tom, co, jak budeme definovat ten úspěch. Víme, že některé z těch požadavků byly, já nevím, já jsem koukal do televize, protože jsem zrovna ten den přiletěl, ale pokud jsem to pochopil, tak tam některé byly demise a jiné se týkaly nové ministryně spravedlnosti, případně prezidenta Zemana a tak dále. Takže pokud bychom chtěli ty požadavky jak si vnímat tímto způsobem, no tak já si nedovedu představit, že na základě protestní demonstrace by někdo vyměňoval vládu, která je tedy řádně zvolená v rámci demokratických principů. Ale dlužno říct, že jako ta přece jenom asi nějaký dialog, pokud budou takové protestní demonstrace pokračovat, na které přijde tolik lidí, možná, že si ty protestující vynutí dialog.
Prezident Miloš Zeman i další kritici těch demonstrací mluví o tom, že se neúspěšné politické síly snaží zvrátit výsledky demokratických voleb. Když vezmeme v úvahu, že od posledních voleb v České republice, tedy od voleb do Evropského parlamentu, které vyhrálo hnutí ANO, uplynul měsíc, nemá pravdu?
Tak já si nemyslím, že všichni ti lidé na Letenské pláni jsou dokonce i voliči jedné nebo druhé strany. Tam prostě přišlo...
Vy myslíte, že jsou tam i voliči hnutí ANO?
Nemyslím si nutně, že tam jsou voliči hnutí ANO, ale třeba tam bylo hodně mladých lidí, kteří třeba ani nevolili v minulosti. A my tu máme novou generaci. A pro ně třeba to bylo přitažlivé fórum a oni se v posledním roce probouzejí jaksi do politického života. Vlastně na tom je celý tento spolek, který ty demonstrace organizuje, založený. Oni chtějí aktivizovat lidi, kteří se třeba v politice ani předtím neangažovali.
Dobře, ale když možná trochu zobecním tu hlavní námitku třeba prezidenta Miloše Zemana, za jakých okolností podle vás je na místě protestovat proti vládě, která vzešla ze svobodných voleb, která navíc ještě má podporu většiny ve sněmovně?
Tak já se možná budu opakovat, ale my máme, že jo, v demokratickém světě právo protestovat, shromažďovat se a protestovat, organizovat se politicky a tak dále, mimo tedy politické strany, je standardní věc. Na tom já nevidím jako žádnou chybu. A pokud ty požadavky nebudou vyslyšeny, to je také jedna odpověď. Takže ta ani jedna, ani druhá strana, ani ty protestující nemohou úplně očekávat, že druhý den se pohnou ledy a dojde k těm změnám, které oni požadují. A ani ta vláda nebo pan prezident nemohou očekávat, že ty lidi prostě půjdou jenom domů jako ovce a neobjeví se třeba, já nevím, 16. listopadu, jak slibují, že přijdou znovu.
Profesor politologie a mezinárodních vztahů Michal Kraus je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. My jsme teď mluvili o dvou konkrétních situacích nebo záležitostech poslední doby, hlasování o nedůvěře vládě, o demonstracích. Když to zobecníme, jaký je pohled politologa, který převážně žije ve Spojených státech, na aktuální českou politiku?
No tak já mám ten dlouhodobější pohled, protože se ve studiu české politiky, nebo tím se prostě zabývám už od toho 89. No, vlastně i v 80. a 70. letech, ještě když jsme tady měli totalitní režim. Tak to sleduju s velkým zájmem a je tady určitý vývoj, který jako svým způsobem je specifický, ale na druhé straně potýkáme se tady s problémy, které souvisí s tím světem kolem nás. Je tu ta problém s právním státem, což je zásadní věc. Do dneška vlastně to nefunguje. Teď trvalo to asi, já nevím, 7 let, než pan Rád byl odsouzen, přestože ty důkazy byly velmi evidentní, měli u sebe 7 milionů nebo kolik. A to se vleklo tak strašně dlouho. Tady jako přece jenom je vidět, že ta naše demokracie ještě nevyspěla a že máme co dohánět. Na druhé straně je tu celá řada pozitivních známek, tak vlastně ten, taková takzvaná liberální demokracie, z čeho už se dneska stalo vlastně takový pejorativní slovo, je, vždycky se potýká s problémy. A my teď třeba v USA máme také závažné problémy, které vůbec jako přišly jako dost překvapující. Je to přece jenom nejstarší fungující demokracie a vidíme, že některé například administrativa v Bílém domě prostě tlačí na hranici ústavnosti a někdy jde i za hranici v některých ohledech. Takže ono vlastně demokracie je permanentní výzva a hlídací pes jako média nebo justice, soudnictví jsou velmi důležité složky té permanentní výzvy.
V souvislosti s tou nedělní demonstrací se hodně vzpomínalo na rok 1989. Samozřejmě ta demonstrace se porovnávala s tou velkou demonstrací z konce roku 89, která byla také na Letenské pláni. Vy vidíte paralely mezi politickou situací a mezi třeba tím, jak se chovají politici v České republice teď a jak se chovali na konci toho roku 89, teď myslím před listopadem?
Přiznávám, že velkou podobnost tady nevidím. A to z toho důvodu, že v listopadu 89 tady byl režim, který měl za sebou už 40 let. Byla to vláda místodržitelů sovětské moci, která spoléhala na Sovětský svaz a popřípadě složky bezpečnostní a represivní složky, která se nikdy nebyla ochotná projít volbami. Ta dnešní situace, přestože se sešlo největší počet protestujících na stejném místě po 30 letech, tak nejenom, že nám připomněla to, co bylo tehdy, ale vlastně já jsem to interpretoval, ty požadavky těch protestujících, trochu jako spíš obranu těch institucí liberální demokracie. To znamená nezávislost soudů, oddělení právní od státní moci, protest proti stylu vládnutí, ne proti režimu nebo systému který se tu zrodil v 90. letech.
Ale v tom protestu proti stylu vládnutí není tam nějaká podobnost?
No přeci jenom je to nebe a dudy, abych to tak řekl. Jo? Když máme tady volební právo, můžeme se účastnit voleb. Pravda je, že někdy polovička lidí je nešťastná z těch výsledků, ale přeci jenom máme určité záruky, že lidé se mohou schromáždit v tak velkém počtu, aniž by se museli obávat, že přijde policie a začne je mlátit nebo zatýkat.
Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu zůstává profesor politologie Michal Kraus. Při analýzách toho, co se děje u nás a nejenom u nás, se hodně mluví o rozdělené společnosti, o dvou velkých táborech, které na sebe útočí, které spolu vlastně nekomunikují. Vnímáte, že to je podstata nebo jedna ze zásadních věcí toho stavu společnosti, v kterém teď žijeme?
Myslím si, že to tak je. A je to teda nejenom česká společnost, ale lze poukázat na sousední Maďarsko nebo Polsko ve stejném smyslu, kde ty politické strany, které se dostaly díky volbám k moci, se všelijakým způsobem snaží se tam udržet a ty způsoby vyvíjejí tlak na polskou ústavu nebo na proti opozici, snaží se monopolizovat média, stát tedy se pouští do výměny soudců a na nejvyšším soudu, například v Polsku, že ten prostor se zužuje pro legitimní roli opozice.
Ale promiňte, že do toho skáču, kde se podle vás tohleto rozdělení vzalo? Nebo tady bylo vždycky a nebylo to tolik vidět?
No já myslím, že jako přirozeně rozdělení ve společnosti existuje vždycky z různých důvodů. Ale teď se nám tu navršila celá řada problémů a tím myslím nejenom tady, ale i v USA, v západním světě obecně a je to napováženou. Například jeden z těch zdrojů toho rozdělení je, že například v USA tam už asi téměř 50 let stagnuje takzvaná střední vrstva. Jejich příjmy se nepohnuly. A máme daleko bohatší horních 1%, kteří ovládají rostoucí procento bohatství celé země, řekněme těch horních 10%. A to samo o sobě mluví o zdroji konfliktů. Máme také, ale s tím není, to není jenom otázka příjmu a platu a tak dále, ale s tím souvisí i, řekněme, rozdělení společnosti pod dopadem nových technologií, modernizace, robotizace, digitalizace a globalizace.
A co s tím? Vidíte nějakou šanci, aby se ta společnost víc spojila?
No tak já myslím, že to první, co se musíme naučit, teď mluvím o USA a možná i o Česku, je poslouchat tu druhou stranu. Co je bolí? Proč vidí ten svět tak jinak?
Jak se tohle dá naučit? Kdo má být tím, kdo to bude učit?
No tak nedávno jsem četl jednu zajímavou knížku, napsal ji pan Arthur Brooks, on píše sloupec do Washington Post, předtím do New York Times. Jmenuje se to něco jako miluji svého bližního, něco takového a on odchází teďko jako prezident institutu American Enterprise Institute. A on v té knížce argumentuje, že je docela přirozené, že lidi mezi sebou nesouhlasí, co se týče třeba řešení, která těch společenských problémů. A on říká, že ani nevadí, když vyjadřují zlobu, ale čemu je třeba zabránit, je, aby se dívali na ty druhé, s kterými nesouhlasí, s despektem a spatra.
Dobře, zopakuji otázku. Kdo nebo jakým způsobem se dá tohleto zařídit?
No musíte začít u sebe.
To znamená, že každý podle vás tomu věříte, že každý začne u sebe a že se to povede?
No tak vidíme, co se děje na internetu, kde lidi neberou žádnou zodpovědnost za to, že tam napíšou takový ty kanálové věci, že ta diskuze vlastně, to není žádná diskuze, to jsou výlevy jenom, tak zcela jistě tudy cesta nevede. A že tam jenom prostě vylévají své nějaké emoci pozdě v noci. A pokud, tím nechci říct vůbec, že to je všechno, že to stačí. A samozřejmě tam, kde máme, co se týče třeba té střední vrstvy v USA, no tak to je třeba, aby ta politická zodpovědnost nebo ta politická garnitura si to vzala za své, že musí nějakým způsobem umožnit lidem, kteří jejichž příjmy stagnují, kteří se čím dál tím více relativně nebo i absolutně propadají.
Takže měli by v tomhle tom něco udělat politici?
Podívejte se, tak ona, ano, no, protože ten, jedno je spojené s druhým. Víte, ta demokracie nemůže fungovat, když máte jednu menšinu, když máte menšinu, která vlastní tak obrovský disproporční majetek a má příjmy, které, já nevím, 1% má příjmy, co má například další 30%, něco takového.
Říká dnešní host 20 minut radiožurnálu profesor politologie na Middlesbrough College ve Spojených státech Michal Kraus. Díky, že jste byl u nás na viděnou, naslyšenou.
Rádo se stalo.
Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.